kora wagga ka walda qoranno oromo as washington dc ke satti gagge fame ratti mata durele qoranna nratti diate marin ratti gagge fame ke sato wa e federalism yokan federalumma ture ka federalumma ratti qoranna balla gagge se dr awol alo manabarno ta sadarka olana maqa gudda qabu london school of economics and political science jedamu kesatti hayu sera kasumas qorata fi barsisa wae mirga dala namati wae federalumma kesuma wae federalumma ethiopia rat kanamon house of sise torbandar be kutato ko yesun kenya ne adatama harra kutala mataf katumurat tifufa kuno
mirga demokrasi federalumma kamtu durat ufajenne walalle fakkenyaf mirga demokrasi kesatu waye bulchi sagari waye mirga civili waye mirga presi waye mirga jaramu waye mirga dalanama ka dunfastay kawalo yolalle federalumma durat ufumo mirgonni kun dura mirkana wutu ojirol famasa barbachi sada jette yad
I think kuni ba'e ifanati fakkata ilalchi demokrasi yokanammo heri demokrasi duran dursetin injirachu qaba maalif kan isin jedha federalizmiin akka formii mootummaatti dimokiraasii malee jiraachuu hin danda'u. Dimokiraasiin federalizmiin ala jiraachuu danda'a. Biyyoonni baay'een dimokiraatawaa ta'an fakkeenyaaf European Union keessa including biyya amma ani jiru United Kingdom federalizmiin hin jiru garuu ammoo dimokiraasiin jira biyyoota kana keessa. So federalizmiin dimokiraasiidhaan ala jiraachuu hin danda'u. Wanti federalizmiin duraan dursee barbaachiseef iyyuumaa inni dimokiraasiin qofa gahaa waan hin ta'iniifi rakkoo dimokiraasiin deebisuu hin dandeenye federalizmiin dimokiraasiidhaan walitti yookiin daaheetiniin jedhe deebisuu danda'aa jedhameetiniin waan yaadamuufi. Kana jechuun maa inni biyya dimokiraatawaa ta'e tokko keessatti keessattiyyuu biyyoota sabaaf sablammoonni adda addaa jiraatan keessatti sabni lakkoofsaan olaantummaa qabu siyaasa karaa dinagdeetiin karaa aadaatiin domineet gochuu danda'a. Kanaafuu aadaan afaan dantaan ummatoota lakkoofsaan yookaan saboota lakkoofsaan xinnaa ta'anii tireetin ta'uu danda'a rakkoorra bu'uu danda'a jechuudha baduus danda'a sun akka hin taaneef dimokiraasiin qofti ummata saniif fedhii isaan afaan isaanii eeggachuuf aadaa isaanii kunuunsaniitiin gara fuulduraa oofuudhaaf qaban san dimokiraasiin qofti eega gahaa yookaan ammoo tumsa gahaa waan hin gooneef federalizmiin barbaachisaa ta'e jechuudha. Yoo federalizmii qabaatte ummanni sun naannoo ofii irratti afaan ofiitiin aadaa ofii kunuunfachuu danda'a afaan ofiitiin of bulchuu danda'a jechuudha. So protekshinii dabalata godhaaf jechuudha federalizmiin garuu federalizmiin akka heeraatti jiraachuudhaaf dimokiraasiin jiraachuu qaba. Yoo dimokiraasiin hin jiraatiin federalizmiin dalaguu hin danda'u.
Amma federalizmii Itoophiyaa kana yeroo laallu federalizmiin jira naannoleen akka naannootti ijaaramanii jiru garuu yeroo baay'ee namoota biyya keessa jiraniinis haa ta'u mormitootaanis haa ta'u dhaabota mirga dhala namaa akka biyya keessaa akka biyya alaatiinis kan komatamanii mirgawwan ijaaramuu mirgawwan pireesii mirgawwan dhala namaa akka dhuunfaas ta'e kan waloo mirgawwan waa dubbachuu kabajamoo miti jedhaniiti kan isaan dubbatanii mootummaan cunqursaa hacuuccaa cimaa geggeessa jedhaniiti kan isaan dubbatanii dhaabonni mirga dhala namaa immoo kan ilaalchisuudhaan gabaasaalee hedduu baasaa turani fakkeenyaaf kan akka Amnesty International kan akka Human Rights Watch lakkoofsaan tarreessuudhaan qorannaalee adda addaa geggeessuudhaan gabaasaalee adda addaa baasaa ture yeroo dheeraadhaaf mootummaan garuu kan hin fudhatu. Dhaabonni kun mataan isaanii iyyuu meeshaalee mootummoota biyyoota alaati dantaa siyaasaa mataa isaaniitiif kana geggeessaa jiru jechuudhaan deebii kennaa ture. Kan akkamitti ilaalta?
Kuni mootummaan hajjachaa mootummaan abbaa irree yeroo hundiyyuu wantoota kana akka jedhu hin eegama. Kun waan haaraa miti. Wanti guddaan kanarraa barannumaa inni yoomiyyuu yoo ta'e jechuudha. Mootummaan ragaa yookaan immoo riisarchii qaamonni dhiibbaa mootummaarraa walaba ta'an dhiyeessan kana haga danda'een maqaa adda addaa itti baasuudhaan wanta adda addaa jechuudhaan dismiss gochuuf akka yaalii godhu agarree jirraa. Fuulduraattis jechi mootummaan wantoota kanaan walqabateetiin hin jedhu bakka wayitiyyuu akka hin qabne kanarraa barachuu qabna. Garuu wanti guddaan tokkumaa keessattiyyuu yeroo kaluu kana uumamaatiin hin kadhufe hagam takka mootummaan yeroo hunda wayita qaamonni ati amma tuute sunniin mootummaan waan akkanaa godhee jira akkanaa godhee jira mirga kanan eeguu uummata gana ajjeesees ni jira jedhu hawaa akka tan malee yeroodhaan booda hagam takka amanaa akka dhufan arguu hin dandeette yeroo baay'ee dimokiraasiin hin jiru jedhamu nuti demokiraasii dhalli jedhanii haasa'anii wayita garii garuu wayita amanin agarta. Rakkoon adda addaa hin jira, kan irratti hojjetaa jirra, maalii maalii jedhanii wayita garii ammoo namoonni isaan wajjin yeroo dheeraadhaaf hojjetaatiniin turan as bahaniitiniin rakkoon biyyasan keessa jiru, rakkoo abbaa irrummaa ta'u, mootummaan akkamitti mirga uummataa kabajuudhaa fi qophii akka hin tahin wayita haasa'an hin dhageetta. Dhugaan jirumaa inni uummanni iyyuu jechuudha yeroo ammaa kana dubbataa jira. Kanaan booda dhara mootummaan shirin mootummaan dalagu kana miidiyaa biyya keessaa guutumaan guutuutti ukkaamsanii ilaalcha ofii qofa uummanni akka dhagahu halkanii guyyaa gochuudhaan shirri isaan dalagan ammaan booda bakka akka hin qabne uummanni karaa adda addaatiin baheetiin mul'isaatiin hin jira. Uummata caalaa ammoo ka beeku eessa iyyuu jiraachuu hin danda'u.
Xumura irratti Dr. Awwal. Oromiyaa keessatti baatiilee sagalii oliif mormiin gaggeeffamaa jira. Bulchitoota naannoo kabiraa keessatti akkasuma mormiileen mul'ataa jiru. Mootummaanis haa ta'u uummanni biyyattii haala amma keessa jiru kana keessa gara tokkotti, gara qajeelaa, gara bulchiisa gaariitti ce'uudhaaf isa jalqabaa maal gochuutu barbaachisa? Ittaanoo maal ta'uu qaba jettee yaadda akka xiinxalaa siyaasaatti?
Turaan dursee gaafiin uummanni gaafataatiin hin jiru kun specific waan ta'e tokko irratti kan hundaa'e natti hin fakkaatu. Waa'ee lafaatii miti, waa'ee mirga amantiitii miti, waa'ee eenyummaallee natti hin fakkaatu. Bakka tokko tokkotti wanti akkasii haa jiraatu malee gaafiin genuinely uummanni gaafataatiin hin jiru gaafii guutumaan guutuutti bulchiinsaati. Gaafii sistemaati. Sistemni biyya san irratti waggaa 25 dabre deemaatiin ture mootummaa ol aantummaa saba tokkoo qofa kunuunsaatiin ture. Kuni ammoo uummattoota adda addaa akka dhiitaman, mirgi isaanii akka sarbamu, akka ajjeefaman, akka hidhaman godhaatiin ture. Kanaaf jijjiiramni raadikal ta'e tokko dhufuu qabaadha natti fakkaata gaafiin akka ani xiinxalutti. Kanaaf deebii ta'uu ka danda'u mootummaan ammas akka mootummaatti wantoota sirreessuudhaaf hiree guddaa qaban itti fakkaata. Kana gochuu garuu ka danda'u waggaa 5 dhufan keessatti haala kanaan bulchiinsa gaarii hojiirra oolchaa maal osoo hin taane hatattamaan mootummaa ce'umsa bakka buusanii haala filannoon uummata hundayyuu haala bilisa ta'e tokkoon inkluusiif haala ta'e tokkoon filannoon haaroon itti godhamu mijeessuu waan qaban natti fakkaata. Kan booda gadi bu'eennaan haala kamiin gara fuulduraa deemna manni waggaa 25 dabre yookaan ammoo san duras miidhaa adda addaa walirra geesse haala kamiin akka uummata biyya tokko keessa jiraatu tokkotti gara fuulduraa wajjin deemuu danda'a isa jedhu irratti mariin guddaan godhamuu qaba, mormiin guddaan godhamuu qaba. Garuu akka jalqabaatti wanti ta'uu qabu jedheetiin aan yaadu mootummaa ce'umsaa dhaabee mootummaan ce'umsaa sun haala uummanni yookaan ammoo jarmoonni adda addaa asiin dura muufataniitiin siyaasaa biyya san keessaa bahan hundiniyyuu biyyatti deebi'eetiin siyaasaa keessatti hirmaachuu danda'utti dirree siyaasaa kontirool godhaniitiin qaban kana bananiitiin filannoon walaba ta'e filannoon bilisa ta'e biyya san irratti. Godhamuu hoo danda'e qofa natti fakkaata biyyi sun akka biyyaatti gara fuulduraa akka tarkaanfachuu dandeettu.
London School of Economics and Political Science'tti qorataaf barsiisaa waa'ee mirga dhala namaa Dr. Awwal Aloo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsan.
Isinis baay'ee galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya hafeetti wallee kanaan nagaa isinitti dhaamna. Gama keenyaan nagaatti bulaa sagantaa afaan Amaaraatti itti.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.